หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมชาติของอารมณ์ธรรมชาติของใจ 6. ธรรมชาติของอารมณ์ธรรมชาติของใจแสดงธรรมกลุ่มต้นบุญเมื่อวันที่3เดือนมีนาคมพุทธศักราช2559ในเครื่องหมายคำพูดความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่การทำใจให้สงบความสุขอย่างอื่นนั้นมันไม่แน่นอนหรอกมันอิงอาศัยวัตถุต่างๆภายนอกเมื่อวัตถุเหล่านั้นแปรปรวนไปแล้วละความสุขนั้นมันก็หายละส่วนความสุขอันเกิดจากความสงบนี่ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดอิงอาศัยแต่สติกับสัมปชัญญะนี่แหละหลวงปู่เหรียญวรลาโภในเครื่องหมายคำพูดความยินดีและความยินร้ายความพอใจและความไม่พอใจเป็นเรื่องของอารมณ์ต่างหากให้รู้จักแยกจิตออกจากอารมณ์ยอมให้อารมณ์เป็นอารมณ์ให้จิตเป็นจิตนี่เราจะมีความสบายอยู่ตรงนี้พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุท่านทรงกรดวันนี้นำคำสอนของครูบาอาจารย์มาลงไว้ก่อนอ่านแล้วจะเห็นว่าหลวงปู่เหรียญสอนเรื่องความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การทำใจให้สงบพระอาจารย์ชยสาโรก็สอนว่ายอมให้อารมณ์เป็นอารมณ์ยอมให้จิตเป็นจิตท่านบอกว่าให้รู้จักแยกจิตออกจากอารมณ์ความสุขที่แท้จริงกับการแยกจิตออกจากอารมณ์เป็นเรื่องเดียวกันเลยล่ะปู่เหรียญกับพระอาจารย์ชยสาโรท่านพูดเรื่องเดียวกันคนเราทุกวันนี้ไม่พบความสุขที่แท้จริงเพราะไม่ยอมให้อารมณ์เป็นอารมณ์ไม่ยอมให้จิตเป็นจิตเรียกว่าหลงอารมณ์หลงอารมณ์ยินดีบ้างหลงอารมณ์ไม่ยินดีบ้างคนหลงอารมณ์หลวงพุทธชาบอกว่าคือคนหลงโลกไม่ว่าอารมณ์ยินดีไม่ยินดีมันก็ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมต้องดับไปเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้านั่นแหละไปหลงสิ่งที่ไม่เที่ยงหาสาระแก่นสารไม่ได้จึงไม่พบความสุขที่แท้จริงเสียทีความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่รถใหม่ป้ายแดงบ้านหรูๆกระนั้นหรืออยู่ที่สาวงามหนุ่มหล่อกระนั้นหรืออยู่ที่ทรัพย์สมบัติเงินทองกระนั้นหรืออยู่ที่ชื่อเสียงเกียรติยศจอมปลอมกระนั้นหรืออยู่ที่อารมณ์น่ายินดีเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในวงเล็บสัมผัสธรรมารมณ์กระนั้นหรืออยู่ที่เสียงดนตรีเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยของอาหารสัมผัสเย็นนุ่มอ่อนโยนปล่อยใจคิดนึกเพลิดเพลินไปกระนั้นหรือกี่พันกี่หมื่นสุขที่เราเคยสัมผัสในรสสุขที่กล่าวไปกี่พันกี่หมื่นสุขที่ลิ้มรสมันอยู่กับเรากี่นาทีไม่นานก็จางดับไปเหมือนน้ำค้างบนใบไม้ยามเช้าความสุขที่เราแสวงหาคืออารมณ์อันน่ายินดีหรือที่เรียกว่าสุขในวงเล็บสุขเวทนาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดผัสสะย่อมเกิดเวทนาตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยรูปสวยก็เกิดสุขเวทนาเสียงด่าก็เกิดทุกขเวทนานั่นแหละคืออารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายถ้าเรายอมให้มันเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาใจเราก็จะสงบไม่วุ่นวายเดือดร้อนความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เมื่อตาเห็นรูปเกิดอารมณ์ยินดีใจเราก็วิ่งเข้าไปตะครุบพอหูได้ยินเสียงดังก็เกิดความไม่พอใจใจเราก็วิ่งเข้าไปตะครุบการเข้าไปตะครุบอารมณ์ภาษาธรรมเรียกว่าเสวยอารมณ์แทนที่เราจะปล่อยให้มันเกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาตามธรรมชาติของมันเราเองนี่แหละที่ฝืนธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติคนฝืนธรรมะก็คือคนฝืนธรรมชาติผลที่ได้คือความทุกข์อย่างไม่ต้องสงสัยการเข้าถึงธรรมะก็คือเข้าถึงธรรมชาติของอารมณ์ของจิตใจธรรมชาติของใจก็คือเพียงรับรู้อารมณ์ที่เกิดส่วนธรรมชาติของอารมณ์เมื่อเกิดแล้วก็ย่อมเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาการปฏิบัติธรรมก็คือการดำเนินจิตให้เป็นธรรมชาติของเดิมของมันนั่นคือรู้ และรู้อย่างอนาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็เป็นการฝึกจิตให้กลับคืนสถานะเดิมของมันไม่ให้เที่ยววิ่งไปสุขอารมณ์ใดๆนั่นเองกายคตาสติก็คือเห็นกายตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สะอาดสักแต่เป็นธาตุประกอบกันจะถือเป็นสัตว์บุคคลได้ที่ไหนเมื่อเห็นตามจริงใจก็กลับคืนมาสู่สถานะเดิมไม่ได้ส่งใจไปหมายมั่นในกายคนนั้นคนนี้หรือยืนเดินนั่งนอนคูตัวเหยียดตัวอิริยาบถต่างๆก็ให้อยู่กับรู้รู้รู้ก็เป็นการดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้ที่เป็นสภาวะเดิมของมันหรืออย่างมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่กล่าวไปไม่ว่าดีหรือไม่ดีเห็นว่าอารมณ์มันก็เท่านั้นแหละมาแล้วก็ไปเกิดแล้วดับอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นจะหาแก่นสารอันใดไม่ได้เลยจะหมายมั่นว่านั่นคือเราคือใครไม่ได้เลยเมื่อจิตเห็นเช่นนี้เนืองๆจิตก็จะละอารมณ์มาอยู่กับรู้อยู่กับสติจิตอยู่กับจิตปล่อยให้อารมณ์เป็นเรื่องของอารมณ์จิตเป็นเรื่องของจิตหรือจิตมีราคะก็ให้รู้มีโทสะก็ให้รู้ก็หลักการอันเดียวกันที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือสติปัฏฐาน4นั่นแหละแต่อย่าไปให้ความสำคัญกับชื่อของมันเลยว่าอันนี้เรียกอย่างนี้อันนั้นเรียกอย่างนั้นเอาสาระแก่นสารการปฏิบัติถูกต้องก็พอการปฏิบัติตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากให้อยู่กับรู้อย่างเดียวอยู่กับสติพยายามอย่าไปอยู่กับอารมณ์ให้มากให้นานเหมือนเมื่อก่อนคำว่าอารมณ์นี่มีความหมายกว้างมากปกติจะแปลว่าที่อยู่ของใจของปุถุชนเวทนาก็เป็นอารมณ์ความยินดีความยินร้ายนี่คือเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้ก็เป็นอารมณ์เช่นภาพคนที่พบเมื่อวานผุดขึ้นมาใจเรียกว่ารูปสัญญาถ้าเรารู้ทันอารมณ์จริงๆจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรสัญญามันทำหน้าที่ของมันเท่านั้นเองเหมือนแขกยามพอตีสามก็ตีระฆังเสียทีหนึ่งพอตีสี่ก็ตีระฆังเสียทีหนึ่งมีใครเคยคอยลุกมาดูแขกยามมาตีระฆังบ้างไหมไม่มีหรอกเพราะเรารู้ทันว่าแขกยามมันทำหน้าที่ของมันเท่านั้นแต่ทำไมเวลารูปสัญญามันทำหน้าที่โผล่หัวขึ้นมาในจิตเราเราจึงโผล่เข้าไปหามันทุกทีล่ะสังขารก็เหมือนกันสังขารในขันธ์ 5หมายถึงความคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาความคิดก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเพราะเราชอบจมอยู่กับมันและหลงไปเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าเราเห็นธรรมเราจะเห็นเลยว่าความคิดก็ความคิดเราจิตก็เรามันแยกกันอยู่ตอนท่านเห็นธรรมท่านจะเห็นขันธ์ 5ชัดแจ้งโดยไม่ต้องมีใครมาบอกจะเห็นความสุขความทุกข์เกิดดับอยู่นี่เรียกว่าเวทนาจะเห็นรูปสัญญาเกิดดับเกิดดับอยู่นี่เรียกว่าสัญญาความจำได้หมายรู้ทั้งปวงจะเห็นความคิดทั้งปวงเกิดดับเกิดดับอยู่นี่เรียกว่าสังขารจะเห็นสภาวะหนึ่งที่ทำหน้าที่รับรู้ส่งผ่านมาถึงเราจิตเรียกว่าวิญญาณส่วนจิตนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ทั้งปวงมันจะแยกให้เห็นชัดพระโกณฑัญญะท่านไม่เห็นอะไรมากหรอกตอนได้ดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นแต่อารมณ์ที่ว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เฉพาะหน้าในจิตเท่านั้นท่านจึงอุทานว่าสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งนั้นก็คืออารมณ์ทั้งปวงนั่นเองมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แล้วจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้ที่ไหนส่วนจิตท่านก็แยกออกมาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ดังกล่าวท่านพบตนเองแล้วท่านแยกจิตออกจากอารมณ์ได้แล้วต่อไปก็ไม่ยากที่จะนำพาจิตให้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะท่านเห็นชัดแล้วว่าอะไรคืออารมณ์อะไรคือจิต ท่านเห็นชัดแล้วว่าอารมณ์จะถือเป็นเราของเราไม่ได้จิตท่านก็ไม่เอาอารมณ์พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอนัตตลักขณสูตรอนันตลักขณสูตรพระองค์ชี้ให้เห็นว่าขันธ์ 5หรืออารมณ์ทั้งปวงไม่เที่ยงหาแก่นสารตัวตนอะไรไม่ได้เพราะเกิดแล้วเสื่อมดับอยู่ตลอดเวลาจะเอาตัวตนที่แท้มาจากไหนในวงเล็บอนัตตาควรหรือจะพึงหมายมั่นว่านั่นคือของเราจิตของปัจจวัคคีย์ในวงเล็บตอนนั้นบรรลุโสดาบันคือแยกจิตกับขันธ์ 5ได้แล้วเห็นตามที่พระบรมศาสดาแสดงจิตท่านก็ละขันธ์ 5ถ่ายถอนความยึดมั่นเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นบรรลุอรหัตผลไปด้วยกันหมดทุกรูปบรรลุความสุขที่แท้จริงนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในตอนนี้ให้เราพยายามแยกอารมณ์ออกจากจิตแยกจิตออกจากอารมณ์ด้วยสติโดยการรู้เท่าทันลมหายใจเข้าออกรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันอารมณ์สตินี่แหละเป็นเครื่องแยกจิตออกจากอารมณ์พระพุทธเจ้าบอกว่าสติเป็นเครื่องการกั้นกิเลส